Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
ADEGA, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, celebrou o pasado 16 de xaneiro na capital luguesa o primeiro encontro Mobilización Social na Defensa do Patrimonio. O obxectivo foi poñer o foco de atención nalgúnas das mobilizacións sociais de maior relevancia que se están a dar na provincia a prol do patrimonio común e público. Nos vindeiros días, aquí en Radio Cerna, faremos referencia a algunhas destas loitas civís que tratan de promover accións de defensa e tutela sobre o patrimonio cultural que admite administración, polos motivos que sexa, deixou de exercer. Abriu este encontro de experiencias o profesor da Universidade da Coruña en Psicología Social e Ambiental, Ricardo García Mira. O investigador revelou os aspectos do patrimonio que inciden no comportamento social dunha comunidade. O patrimonio non é un mero ben de propiedade colectiva. A súa defensa e preservación tamén comporta vantaxes para a sociedade. Imos coñecelas.
O patrimonio ten, bueno, evidentemente ten unha relevancia importante non só polo factor intrínseco, no, de responsabilidade, no, na protección, sino tamén polo que significa para o desenvolvemento do benestar humano, polo que significa para o desenvolvemento dos grupos sociais, para a creación de identidade, para o afianzamento, no, das persoas co seu territorio, coa súa economía e co seu benestar social.
A primeira contribución do patrimonio á sociedade é a de favorecer o desenvolvemento sustentable, un concepto que a maioría da poboación descoñece.
É unha contribución fundamental ao desenvolvemento sustentable, porque, entre outras cousas, valorar o patrimonio e proteger o patrimonio significa tamén aliviar as desigualdades e a pobreza. Significa, ademais de preservar os recursos naturais e a biodiversidade, conectar as persoas co seu territorio e coa súa cultura, evitando que se produza un proceso psicosocial que se coñece co nome de desapropiación espacial, pero tamén de desapropiación cultural. É dicir, sentir que algo non é noso, non? Que algo que está aí, que debe de ser alleo, e, por tanto, a tendencia que hai a proteger o que consideramos propio, non? Se desvincula do territorio e da cultura.
Pese ao que pode parecer, o patrimonio colectivo está ligado á economía. Di García Mira que desvincular un factor do outro implicaría unha visión reduccionista das oportunidades de desenvolvemento que o patrimonio ofrece a unha sociedade.
E recoñecendo tamén o papel activo, no? Na economía que ten, porque posibilita atraer inversións que poden garantizar unha planificación axeitada, emprego verde, emprego máis estable e emprego máis decente. Non, as actividades que se asocian á xestión do patrimonio cultural e natural protexido, por definición, son de feito locais, porque é imposible deslocalizarlas ou estar vinculadas físicamente a un espacio ocupado polos grupos humanos, pero son tamén son de feito verdes, non? Estas actividades, porque encarnan intrínsecamente un modelo sustentable de uso, consumo e producción do territorio.
Pero non só o ambiente, non só a economía nin o emprego se ven beneficiados polo patrimonio e a súa defensa. Aqueles colectivos que traballan por preservar e poñer en valor o patrimonio de todos están tamén a incidir directamente na cohesión social e identitaria do pobo.
O recoñecemento, por tanto, de conservación urbana e acceso aos beneficios do seu uso aumenta na xente, na poboación, nos cidadáns, o sentimento de pertenencia, o respeto polos demais, o que significa de acrecentamento para a concepción da identidade social dun pobo, pero tamén da cohesión social. Decía este premio Nobel de Economía, Amartya Sen, ¿no? Esta muller que recibiu o Nobel de Economía en 1998, que a capacidade de acceder, disfrutar e cuidar do patrimonio propio é esencial para a capacidade dos individuos para vivir e para ser o que eles elixan, ¿no?
O profesor de Psicología Social e Ambiental da Universidade da Coruña, Ricardo García Mira, fai un chamamento a ter en conta o patrimonio colectivo na planificación territorial. Isto terá un resultado positivo para o conxunto da sociedade, sobre todo cando falamos de riscos.
Por lo tanto, un patrimonio conservado é tamén importante na gestión do risco, porque a degradación dos recursos naturais e a planificación descuidada ou ausente, cando non a hai, ¿no?, tanto nas zonas rurais como urbanas, aumentan a vulnerabilidade social do territorio. Cando foron os incendios de 2006, ¿no?, recordo que houve 4 mortes, ¿no?, a planificación que existía nese momento, ¿no?, impediu levar a cabo unha xestión eficiente, porque non existía un plano de avaliación do que era a vulnerabilidade do territorio. É dicir, o desenvolvemento urbanístico, ¿no?, en moitos lugares de Galicia iba tomando pouco a pouco zonas forestais, ¿no?, donde a conformación de toda a normativa que rixe, ¿no?, as áreas residenciais en áreas forestais e o risco non está nin sequera inventariado.
Como vemos, o patrimonio colectivo é relevante para moitos aspectos da nosa vida comunitaria, aspectos sociais, culturais, económicos, ambientais e relativos tamén aos riscos. Pero entón, como é posible que estea exposto a numerosas ameazas día tras día? O profesor Ricardo García Mira ponnos un exemplo.
Como pode ocurrir isto, no? Unha empresa que traballa para a administración destruye un ben cultural, no? Ou o daña de maneira seria. E claro, algúns dicen que esos gobernantes non coñecen, non, non protexen, non, o que non so, que tal. Pero é que a xente tamén descoñece, non? Hai un descoñecemento grave, non, que implica que as persoas teñen que recibir esa educación ambiental, esa información, non, que os faga sensibles e que sintan como propio algo que neste momento non se sinte. Por lo tanto, se produce o fenómeno psicológico da desapropiación espacial, da desapropiación do objeto, da desapropiación cultural, non?
As persoas non protexen o que descoñecen e, en cambio, si actúan cando o que perden o sinten como propio. É por iso que moitas das loitas sociais na defensa patrimonial e tamén ambiental xorden no eido local. A esta eiva de descoñecemento social detectada polo Grupo de Investigación de Psicología Ambiental da UDC súmase outra, a dificultade de trasladar á sociedade todo o coñecemento producido no eido divulgativo ou científico.
Porque non é nada fácil cando nos levamos a cabo investigacións, traducir os resultados de investigación en políticas reais, ¿no?, que verdadeiramente volvan de novo ao cidadán. Quen financia a investigación? A investigación é financiada polo cidadán. Polo tanto, él ou ela teñen dereito a que revirtan, ¿no?, os resultados de esa inversión na financiación a través dos impostos. Entón, se están empezando a introducir controis, ¿no?, para ver un pouco o impacto, ¿no?, que ten a investigación que se fai na sociedade civil, nas organizacións da sociedade civil ou na cidadanía.
García Mira sinala un punto clave. Conseguir achegar este coñecemento á cidadanía non é posible se se prescinde desta última na xeración de dito coñecemento, algo que acontece de xeito regular e que non axuda en nada á protección do patrimonio cultural.
Nos pensamos que a contribución da cidadanía como sociedade civil ten que considerarse como unha parte das contribucións á xeración deste coñecemento, que é a única maneira tamén de artellar, ¿no?, de unha maneira integral, ¿no?, a elaboración do coñecemento conxuntamente co cidadanía, ciencia e política nun conxunto que permita dunha maneira participada, ¿no?, elaborar coñecemento que teña utilidade e que revirta realmente en aplicacións prácticas. Hai tamén, desde a nosa perspectiva, un cuestionamento, ¿no?, do sistema do ensino, no senso de que as universidades tampouco están enseñando aos investigadores a traballar en colaboración. Por lo tanto, é preciso, ¿no?, plantexar a necesidade dun sistema integral de coxeración de coñecemento e de articulación de toda esa información, ¿no?, en modelos, ¿no?, que permitan tomar decisións aceitadas.
A ausencia do interese político e científico en establecer contacto cos movimentos sociais de defensa patrimonial tamén dificulta a posta en valor e a posta en coñecemento do patrimonio na sociedade. Non si temos interese en coñecelo e defendelo, así que nos vindeiros días escoitaremos algún caso de defensa patrimonial que nos vai servir de referencia.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.